Gepleýär razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 30-njy sentýabry, epdäniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda uçurlar uçýar ýylda millionlap ýolaçy gatnadýan otlular näme üçin ýörmeýär? Kameralar itlerin yörün yerini yazgalyar, cemaat kurlukları zehar atyar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ýigrimi 29-njy sentýabrda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgär Joe Biden özleriniň ilkinji telewizion çekişmesini çekeleşdiler. At takışmadan we söz kesişmeden dolan 90 minutluk bulanmajor çekişme iki dalaşgärin biri-birinden düýüp götürip tapawutlanýan öz boluşluluğunu açıp görkezdi. Çekişme koronavirus pandemiyası yokuru kadiyete kandidat ödürlönmegi kanun ve tertip düdügün. Cınz katnaşıkları ve gayrı temalar öd için aldı. Trump Biden'a gazaplı hücum etti. Önkü vice prezident yeti karşılık görkezdi. İki erkek adamdan biri gepleyen vaatı yığı yığıdan beylekiz hem gepledi. Biden Trump'ı yalancı maskara vaz Putin'in gücüge atlandırdı ve çekeleşigin barşına birden semmolar mın adam diyivem dilinden sıptırıp koyverdi. Ödügüne Trump radikal çep Biden'i barmak Mağına pırlayar dedi. Hem de onun sağlık hünermenlerinin maslahatlarını berca edip, koronavirusun önünü alma için maske giymekteki tutan yerliliğini nişan aldı. Trump Biden'ın oğlu Hunter'ın Ukrayna'da işleyen vatı, kakasının tanışlarının yerliksiz peyda görünlüğünü aitti. Fox News kanalının moderatörü Chris Wallace, Trump'ın söz kesişinden yadap ona düzgünleri berca etmeyi öğüt verdi. Çekeleşik Ohio Ştatı'nın Cleveland şehrindeki bir üniversitetin auditoriyasını, koronavirus şehirlendirmeleri sebepli yüzden az adamlarını var Barat mehallelerinin önünde boldy. Belarusa geçen ay bolan jedelli prezident saylawlary we onuň ýa-da polisiýanyň opozisiýa agzalaryny habar serişdelerini we protestçileri basyp ýatyrmagy boýunça halkara wasyş dowam edýän wagty Kanada we Angliýa Belarusyň bir näçe ýokary wezipeleri resmiýetine şoltany awtoritar lider Aleksandr Lukashenko garşy sanksiýa eglan etdi. İki ýurt Lukashenkanyň zorlukly hemde galp rejimini göz edip 29-njy sentýabrda birlikde sanksiýa eglan etdi. Sanksiýalar syýahat gadagany Çılığını hem de aktivlerin dondurulmağını hem öd üçün alıyar. Biz Belarus halkına karşı iyi işlenen karakçılıktan cevapkar adımları hasava çekeriz hem de demokratiyanın ve adam hukuklarının kımmatlıklarını korap saklarsı Britan Daşarı İşler Ministri Dominik Raab aytti. 2020-nji ýylyň awgustynda bolan galyp prezident saýlawlarynyň bäri Belarusyň hökümeti köpçülük protestlerine we opozisiýa toporlarynyň hereketlerine garşy döwlet howandarlygyna zorluk hemde sistematik görnüşindäki repressiýa kampaniýalaryny alyp bardy diýip Kanadanyň daşary işler ministri beýanatyň üstüni ýetirdi. Kärdeşler tarapynyň rus haker dünýäsiniň Putin'a atlandyrylýan Yevgeni Nikulin LinkedIn, Dropbox we beýleki internet kampaniýalaryny döwmekde günäli tapylandan soň 7 ýyldan gowrak möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Hökm 29-njy sentýabrda ABŞ-nyň San Francisco Federal Kadiýetiniň kadysy tarapyndan çykarıldı. Courthouse.com saýtyna görä kady William Alsop Nikulina "Meniň pikirimçe siz zehinli ýigit ören zehinli" diýdi. "Men sizi özgeleriň kompýuterlerini döwmäge derek öz zehininizi kanuny işlere gönükdirip özüňiz üçin gowy zatlar etmäge çağıryaryn" diýip kady aýtdy. Kady 88 aýlyk hökmüň Nikulinin suwda garaşyp gözüniň aňyrsyny geçiren 4 ýylyny koronavirus pandemiýasynyň täsirini, dil kynçylyklaryny we kadyýa tulgamynyň oňa nätanyşlygyny hasaba goşandygyny aýtdy. Şeýle-de kady Nikulinin Russiýada 10 ýaşlyk ýigdiniň bardygyny hem-de onuň ejesiniň saglyk ýagdaýynyň ony ýene görmäge ruhsat bermediginiň mümkinliginiň aýtdy. Nikulinin aklawçysy Valeri Nechai onuň ejesiniň soňky ýyllarda 4 gezek oňurgudan operasiýa, 3 gezek insult geçirenligini aýtdy. Nikulinin hökm edilmegi bilen onuň 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Çehiýada duýdansyz ýagdaýda tutuk edilmeginden soň başlanan tas 4 ýyllyk proses tamamlandy. Belarusyň garaşsyz tut.nokot baý habar saýty häkimetleriň 3 aý möhlet bilen saýty gadagan edenligini aýtdy. Bu ýurtdaky fiýat krizis barada habar berýän döwleti degişli däl habar serişdeleriniň resmiýler tarapyndan nobatdaky gezek basylyp ýatyrylmagydyr. Tut.nokot baý 29-njy sentýabrda öz web saýtyna çap eden makalasyny 1-nji oktýabrdan başlap adynyň 3 aý içinde saýtyň hasaba alynan media gurumy hukugyny ýitirýändigini aýtdy. Belarus häkimetleri gadagançylygy desine tasdiklamady. Tut.nokot baý özüniň 4 aýry başga duýduruş kabul edenligini Yönü buyruğa qaramazdan xabar çap etməyə davam edəcəkdiyini aytdı. Belarus 9-cu avqustda hakimiyyətlər Aleksandr Lukashenkanı saylovların yenicisi deyib ıqlan edilvəri siyasi krizisi sezəvar bolýar.